Skôr než začneme hovoriť o vzťahoch, deťoch, o výchove všeobecne, mi môžete celkom konkrétne povedať, či ste sám dobre vychovaný. Môžem vám povedať, že som mal slávnu mamu a slávneho otca. V zásade o človeku rozhoduje rodina a sebavýchova. Ani najlepšia rodina vám nedá všetko, čo budete v živote potrebovať, ani sa nedá predpokladať, čo bude v budúcnosti. Mama sa raz posťažovala, bola lekárka, prvá profesorka lekárstva v Československej republike, povzdychla si, že sa nám málo venovala. A tak som jej povedal, že si myslím, že nám dala najviac. Všetko, čo som len mohol dostať. Koľko ste mali súrodencov? Boli sme traja, dve sestry a ja stredný. Mama teda bola lekárka a otec? Filozof, trikrát vyhodený z univerzity ako štúrovec. Je niečo, čo by ste svojim rodičom vyčítali? Raz mi povedali. Otužil si sa proti našej vôli, ale sme spokojní. Sebavýchova bola potrebná, asi tak by som to povedal. V čom ste sa museli prevychovať? Ako jediný chlapec som bol rozmaznávaný, to je snáď zrejmé, nie? Neviem. Je taký pekný termín zaštepený proti stresom. Ak máte dostatok porozumenia alebo lásky v detstve, tak ste neskôr odolní. To platilo i pre mňa. Kde ste s rodičmi žili? Tu v Bratislave. Narodil som sa v Prahe, mama tam vtedy na 2 mesiace odcestovala. Som teda pražský rodák a bolo problematické dostať slovenské občianstvo. Napokon mi ho ako štúrovi dali. Inak som žil stále v Bratislave a stále držím na Bratislavu. Myslím si, že je to krásne mesto vždy bolo. Je tu Dunaj aj hory. A potom kultúra, divadlá a koncerty. No, v Prahe, v vašom rodnom meste je kultúry ešte viac. V Prahe je strašne veľa ľudí, tam by som nechcel žiť. Je dobré ísť tam tak 2-3 dní na nejakú kultúru. Ako sa postupom času menili výchovné postupy? V 30. rokoch, keď som sa narodil, sa presadzovala tzv. Hygienická výchova. Prísna výchova bez porozumenia. V zásade existujú 3 potreby detí. Pozornosť, inak povedané láska. Keď nemám záujem o dieťa, dieťa to vycíti. A nemusím hovoriť, mám ťa rád. Dieťa vycíti, že ho má niekto rád. Druhé je porozumenie. Chápať, že to nie je malý dospelý, ale že je to dieťa so svojím špecifickým pohľadom na svet a na seba. A potom ocenenie. Na stole v ambulancii som mal peknú Kantovú myšlienku. Nemôžeš urobiť človeka lepším, než zvyškom toho dobra, ktoré v ňom je. Takže treba začať vždy od toho dobrého. Sú potreby dieťaťa odjakživa a vo všetkých dobách rovnaké, nemenia sa? Potreby sú odjakživa rovnaké, ale málo kedy chápané, alebo v minulosti boli menej chápané a často skresľované. V 30. rokoch uprednostňovali ľudia hygienickú výchovu bez objímania, bez boskávania a to je nebezpečné. Niektoré deti potrebujú blízky kontakt, sú od neho závislé. Deti rozdeľujeme na mazlivé a nemazlivé. To pretrváva až do dospelosti. Ten, komu sa nedostalo kontaktu, má možno pocit, že ho odmietali, alebo sa cíti nenaplnený. Tento pocit si snaží vykompenzovať ako dospievajúci, alebo už ako dospelý. Nie je vždy najvhodnejšie. Aké faktory ovplyvňujú výchovné postupy v konkrétnej dobe? Asi vedecké prístupy. Prevaha rozumového nad citovým. Môžeme povedať, že inteligencia je integráciou rozumu, citu a aj vôle. Dôležitá je i atmosféra v spoločnosti. V minulom storočí sme prežili 46 rokov totality. To vo výchove znamenalo alebo strach dospelých a prispôsobenie, alebo dvojaký postoj, doma a vonku. Málo ktorý rodič to zvládne. V hre je predovšetkým poslušnosť a my by sme potrebovali hlavne kritické myslenie. Kritické myslenie v 3 smeroch. Voči sebe, svojmu zdraviu, vzdelaniu, správaniu. Potom voči spoločnosti. Nebyť zbytočne konformný, vedieť pochopiť aj pomôcť. A napokon voči okoliu zariadiť si účelne byt, udržiavať obce v čistote a neškodiť prírode. Vychovať absolútne poslušné dieťa je nebezpečné. Hriešnici sa vyhovárajú, že iba poslúchali rozkazy. Na druhej strane je nebezpečné vychovať z dieťaťa i vyslovene neposlušného človeka, taký neberú ohľad na druhých. Cieľom je teda samostatný, rozvážny, citlivý, no i praktický človek. Zdá sa však, že trocha idealizujem. Nuž, najlepšou metódou je príklad. Tak, ako žijú rodičia. Ako sa teda menil prístup k výchove po hygienických 30. rokoch? Neskôr sa trošku vplyvom psychoanalýzy stále zdôrazňovalo, že dieťa treba uspokojovať a zabúdalo sa na to, že prekážky človeka posilňujú. Sú dva typy výchovy, liberálna a prísna, autoritatívna. V Sovietskom zväze a nacistickom Nemecku prevládala prísna výchova, hromadná bez ohľadu na individuum. A na západe išlo často o to uspokojiť dieťa. Keď však uspokojovanie prianí dieťaťa prevážilo nad všetkým ostatným, dopadlo to zle. Dieťa predsa nevie, čo chce a čo je preň najlepšie, musím mu vedieť poradiť. Som presvedčený, že mám pri sebe neustále dve deti. Jedno je vo mne, to mi zostalo z detstva a pýta sa, čo si urobil s ideálmi, ktoré si mal v detstve, ako si ich naplnil, ako si ich využil, ako si ich realizoval. A druhé dieťa stojí vedľa mňa a hovorí mi, ty si dospelý, musíš mi poradiť, čo mám robiť, kam mám ísť. Myslím si, že to symbolicky vystihuje, že detstvo v nás ostáva a zanecháva stopy. Niekedy veľké. Súhlasíte, že v súčasnosti sa rozšírila práve tá liberálna výchova? Ešte stále zastáva veľa ľudí názor, že občasná bitka nezaškodí, čiže nemožno hovoriť o príliš liberálnej výchove. Skôr ide o nepochopenie dieťaťa. Je taká dobrá zásada. Kde nemôže rozum, ide ruka. Je nebezpečné, ak dávame najavo, že silnejší má pravdu. Vo svojich textoch zdôrazňujete, že aj slabé pľasnutie po zadku dieťaťu ubližuje. Niekedy je však problém dohodnúť sa rozumne. A predsa aj donútenie kríkom alebo psychickým tlakom je konanie z pozície sily, pritom bez použitia tej fyzickej. To je v poriadku. Pocit, že silnejší má nadhľad, je pri moci, je nebezpečný. Urobil som niečo zlé, dostal som trest, je to vybavené, už o tom nemusím rozmýšľať. Ale keď dieťaťu nechám na úvahu, nech rozmýšľa, čo spravilo, tak sa s tým musí vnútorne zaoberať. Dnes máme zo všeličoho priveľa, žijeme v konzumnej dobe. Deti vidia, že ľudia si doprajú. Je nebezpečné, ak sa človek nestretne s odriekaním. Myslím si, že rodičia nie sú ani tak liberálni, ako ľahostajní. Nemajú na deti čas, prípadne sa nad výchovou veľmi nezamýšľajú. Ťažko však zovšeobecňovať. Sú ľudia, ktorí vedia krásne vychovávať. Na tom vždy staviam. Keď prišli za mnou do ambulancie nejakí rodičia, vždy som uvažoval, čo je na nich dobré. Chcel som, aby odo mňa tá mama, ako aj otec, odišli s pocitom, že sú lepší, než si mysleli. A dieťa takisto. To je ten self-koncept, sebanázor, sebaobraz. Ľudia sa totiž správajú podľa toho, čo si o sebe myslia. A naozaj od vás odchádzali s pocitom, že sú lepší? Niektorí áno. Boli aj takí, ktorým som určite nejako nepomohol. Kamarát mi prezradil, že jeden človek o mne povedal. Bol som u štúra, veľmi mi nepomohol, ale správal sa ku mne ako za prvej republiky. To sa mi páčilo.